O cine Fran Laza tiña un aforo de 220 butacas que se enchían todos os días da semana nas décadas de 1950 e 1960. O Fran Laza pechou en 1980 e no seu solar construíuse o edificio Os Arcos, pero o cine quedou no recordo na lembranza de varias xeracións que descubriron nas butacas un mundo cheo de ilusión. Será este un dos temas de Recordando o Noso, programa realizado cos Servizos Sociais de FENE. María Xosé Paz, bons días.
Hola, bon día.
Cal é a temática que abordaremos hoxe en Recordando o Noso?
Pois, como ti ben adiantabas, pois si a convidada Rosa vai a falar do Fran Laza, vai a falar de os transportes que utilizaba pois cando era nena e na súa adolescencia e a que lugares frecuentaba máis. Con estas vivencias tamén o que facemos é exercitar a mente e por outro lado comparar como foi evolucionando pois a nosa sociedade e as nosas a noso concello.
Acompáñanos tamén Jaime Lendoiro, bo día.
Hola, bo día.
Ti tes tamén algunhas pistas dos temas que nos vai falar Rosa, non, Jaime?
Sí, tamén nos vai falar, en relación co que falábamos a semana pasada con Paco das autoescolas, nos vai falar da súa experiencia, que ten unha anécdota un tanto curiosa sobre a súa experiencia na autoescola, e aparte, algo que polo menos a xente da miña edad non debe saber, ou polo menos eu non sabía, que era que o procedimento para o examen era diferente ao que agora.
Diferente ao que agora e que agora está de actualidade porque os exames para sacar o carné de conducir están paralizados e parece ser que se van reanudar precisamente a próxima semana.
Pois sí, efectivamente.
Temos connosco, penso que xa está connosco Rosa Meizoso. Rosa, bons días.
Bons días, bons días.
Bons días, Rosa.
Hola, bons días, Rosa.
A ver,
Jaime, introdúcenos ti no primeiro dos temas que lle queremos preguntar a Rosa.
Bueno, pois empezando polo principio, vamos a falar da súa época máis moza. Vamos a falar dunha parada de autobús que era moi importante para a xente de Magalofes en especial, que era a parada de autobús do Rego da Moa. É o importante que era esa parada de autobús para o seu día a día e para ir facer determinados recados ben a FENU, ben a Ponte de Ume. Así que eso, que nos fale un pouco do que supoñía esa parada de autobús para ela.
Vale.
Sí, adiante, Rosa.
Mira, pois era a única parada que había, ¿no? Eu creo que o primeiro que se chamaba coche de línea, que agora se chama o autobús, pero antes era coche de línea. Ibase coller o coche de línea a Rego da Moa para ir a Ceires, para ir a Puente de Eume, para ir a Ferrol, bueno, a todos os lados. Era a única medio de transporte que tiñemos aquí, senón que tuveras que ir cun veciño que non tiñan coche, tiñan solo moto. Era el noso medio de transporte.
A xente de Magalofes, como a xente de Limodre, sempre tirou moito para Ponte de Eume, non?
Sí, aquí íbase moito ao mercado, a Ponte de Eume, o que tiña produtos para vender, mas íbase a comprar, había moito comercio, como sigue habendo. Bueno, a xente estaba moi identificada con Ponte de Eume, sí.
Ademais, lóxicamente, moito máis aínda antes da Ponte das Pías, chegábase antes a Ponte de Eume que, por exemplo, a Ferrol.
Sí, porque, mira, eu acórdome cando aquí o meu veciño, o abuelo de aquí da muller de Manolo Pico, que iba a Bazán, como el outro máis, e tiñan que coller a lancha, non iban en bus. No coche de línea foron máis tarde, bastante máis tarde. Primeiro iban a coller a lancha a donde estaba o Economato, alá abaixo, a Perlío.
E canto tardabas ti en ir de Magalofes a Ponte de Eume?
Aí non sei, eso sí que non me acordo, pero ao mellor, que sei, o coche, a carretera estaba, non estaba como ahora, estaba mal, que sei, ao mellor unha media hora,
Tamén sí. Pararía máis o autobús, non? As diferentes paradas, porque...
Porque a primeira xa era en Laraxe, e despois paraba en Cabañas, en Cardeita, en tal, iba parando, Sí, iba parando, iba recollendo a xente, e despois tiñas pola mañá, e despois para volver a sobre as 12. Sobre as 12, ou por aí. Sí. Xente viña encantada, e viñamos todos, non?
E ademais do coche de línea, das líneas que había fixo, decías que tamén colledes a veces o autobús para ir ás feiras.
Sí, 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 tamén, porque había feira no 21, na playa de Cabanas. Había todos os 21, a xente iba como se fora, iba todo magalofes. Casi todo magalofes que tiña, que porque ali vendíase de todo, tanto animales como do resto, de cosechas, de roupa, de todo, había de todo. Todos os 21 era unha cousa casi picha, de ir a Cabanas.
E había xente que iba vender tamén.
Sí, vender, mira, había xente que tiña ovellas, porcos. Sí, iban vender a Cabanas, sí.
E co porco íbase tamén no autobús.
Ah, no, iban a pé. Eses iban a pé. Iban a pé. Levaban os animales, levábanos a pé. Xente que iba no autobús, a xente no, do resto, non vamos.
Bueno, salvo quen levaba algunha galiña, un par de galiñas ben se levaban no bus.
Ai, ben, e a galiña sí que e deixaban xa cebar, además. Bueno. Sí. Sí.
Rosa, bueno, creo que tamén tes recordos de ir ao cine, tanto ao cine Fran Laza como ao Perla, non?
Ai, sí, ao cine Fran Laza, que lle fixo gracia o nombre a Jaime, era un cine, ben sabes que estaba, había moita xente. Ao mellor querías ir á sesión de pola tarde e non podías ir, tiñas que ir á de noite. Que era, bueno, estaba moi ben situado e había moita xente. O Perla, temos ido a Perla que xa había baile, e xa tiñamos 16 anos ou por aí, non? Había baile e máis había cine. Podías ir primeiro a baile ou primeiro ao cine e despois ao baile. Podías facer as dúas cousas, porque estaba todo pegado.
Xa se mataban dous pombos dun tiro.
É logo, así era. Sí.
Aproveitaba deso tempo.
Todo. Bueno, non era como agora, Que agora a xente sale ás 12 da noite da casa, a xuventud, non? Ou a unha. E nosotros salíamos ás 5 da tarde e ás 10 e media xa se acababa o baile no Perla, Uh-huh. Ás 10 e media, sí, non sei se te desoído que sí, que se acababa. No, acabábase, había que esperar taxis, que os taxis tiñan moito traballo, había que esperar que tú eras taxi para volver para casa. Pero bueno, era recollíamonos moi cedo,
Eran horarios de tarde-noite.
Horarios así, da nosa época.
Exactamente.
E que películas recordas de ver, por exemplo, no cine Fran Laza?
Ai, as películas, mira, había moitas do oeste. Uh-huh. Había moitas de Sara Montiel. Os que máis me acordo foi de ver algunha de Sara Montiel, esa que duraba tantas horas, el vento se que llevou. Esa sí que me acordo de Belali, que durara toda a tarde, vamos.
Pero había descansos, non?
Había de cala, había descansos. Sí, había descanso, primeiro daban o nodo, empezaba a película e despois había descanso.
E decían, en el descanso visite l'Ambigú.
E visite l'Ambigú. E había un bar, ben sabes, que había un bar ao lado. Había un bar ao lado, e como se chamaba o bar?
O bar Sambel.
O Sambel, chamábase. Xa se chamaba o Sambel daquela, non sei?
Sí, chamábase desde que abreu, chamábase desa maneira.
Sí, bueno, pois pues a xente aproveitaba para ir, non todos, porque todos ali non cabíamos. Os do cine. Pero sí, el Ambigú ponía de visita el Ambigú, pero allí en Ambigú non había, entonces iban ao bar do lado.
E aproveitábase para mocear.
Pois pues, eu non aproveitei, a verdad.
Bueno, ti non, pero ao mellor recordas algún caso, algún coñecido, alguna coñecida.
Que non, máis ben no cine non recordo moito, máis ben donde se conquistaba era no Perla,
No baile.
Claro,
baile.
Sí, pero sí, no, o combo baile cine era un combo interesante.
Pero no, claro, igual conocías un rapaz o una rapaza o somes, invitaban a ir al cine.
Amigo.
Aprovecha para no perder a tarde, ¿no? Pues estaba bien, ¿eh? Oye, eu que voto moito de menos que vive ali a miña filla en Perlío, dijo, que sala de fiestas había aquí, que porque ali no Perla era o máximo. Porque había de todo, viña xente en buses de un lado e de outro. Había unhas atraccións estupendas, sempre unhas boas orquestas, sempre estaba moi ben, eso foi unha pena, Despois se cambiaron a outras cousas, a discotecas e cousas desas. Foise acabando todo.
Acabou aquel, o baile.
Pero Perlío era para na nosa xuventud, era, claro, os domingos
era o centro.
Uh-huh. Era o centro, viñan os buses de Ferrol, de Puente de Eume, de Mugardos, todo. Viñan ca xente pa o baile, traían a xente pa o baile. Eu creo que moita xente da zona de por aquí, os ligues fixeron ali, a Perla, moitos.
Fixo moitas familias, a Perla.
Moitas, sí, creo que sí, Cuneu moita xente aí, sí, é verdad.
E que viñan máis, homes... moceaban coas rapazas de aquí de Fene, de Perlío, de Magalofes, ou viñan tamén rapazas conquistar aos de Perlío?
Ah, eso sí, non sei se viñan conquistar, pero nosotros como aquí, por exemplo, Magalofes, Illobre, Laraxe e tal, como somos parroquias pequenas, pois conocémonos entre todos, non? Entonces íbamos e conocíamonos más ou menos, non? Entre todos. Eso, tamén viñan das Pontes, tamén viñan das Pontes e tamén ligaban, tamén, sí.
Viñan das Oredores.
De feito, o meu ligue era de Espiñaredo, que non era de aquí. Sí.
Creo que Jaime te quere tamén preguntar sobre o carné de conducir, non, Jaime? Como é a cousa?
A ver.
Sí, a ver, Rosa contoume que, bueno, que ela quitou o carné con 22 anos, non, Rosa?
Sí.
Sí, é que bueno, foi a autoescola ali, a autoescola Madrid-París, que queda todo cerquiña co cine, ou quedaba, vaya. É que, bueno, que houve unha circunstancia pola que se antes de examinarse suspenderon as clases. E que foi o que pasou?
Mira, iba a autoescola Madrid-París, era aí en frente á iglesia de Fene. Tiñan outra en Ferrol na calle Pontevedra. Tiñan outra en Ferrol na calle Pontevedra, os mesmos. O dueño chamábase Germán, que non fai moito que morreu. Entonces íbamos ali, que estaba, tiñas que tamén ir con antelación e tal, pedir vez, porque había, naqueles tempos había moita xente na autoescola. Entonces estábamos, eu empezara en outubro a ir, en noviembre morreu Franco, o 20 de noviembre. Entonces suspendeuse todo, claro, suspendeuse todo, e despois volvimos, e o día 5 de decembro foi cando eu me examinei, que era, xa lle expliquei a Jaime como era o asunto do examen daquela,
Como era? Era diferente ao de hoxe, non?
Sí, mira, aí te levaban nun bus, os da autoescuela, para a feira de muestras. Ali facías a teórica, nun pabellón da feira de muestras. Facías a teórica, si esperabas ali fora, a que te dieran a nota, se aprobabas, como foi o meu caso, pois xa te levaban ali a facer un aparcamiento, ali mismo xa na feira de muestras. Un aparcamiento... unos ejercicios de pista, bueno, si aprobabas, pues ya te mandaban esperar para o último, para que cuando se acabara todo, para levarte a carretera, para hacerlo de carretera, que era a última prueba que había. Uh-huh. Sí.
Pero daquela eran tres probas, o sea, era o teórico,
sí,
era a parte
había,
para aparcar.
Había o teórico, se aprobas o teórico, xa ibas a pista e aparcamía, o sea, facías o da pista ali, ali toda unha serie de muestras. E despois tiñas que esperar ali que te levaran a carretera, si, o que aprobaba, claro.
Xa.
Sí, sí.
Rosa, e ti, como... Sí, dinos.
Tuve un examen de carretera moi fácil, porque fun a última, subir ao coche da policía, do bueno, que viña un policía, non? Subín donde está hoxe máis ou menos o puente de Cananza, na gasolinera das Pías xa me dixeron que fora aparcando por ali. Fun poñendo ben o coche para aparcar e tal, aparquei e xa me dixo, está usted aprobada. E nisto?
Pero non levabas enchufe ni nada.
No. Eu non levaba enchufe ningún, E que foi mira, eu creo que si me ao día siguiente, si me mandan facer ese recorrido, ese examen, creo que non facería. Pero aquel día, pois me saleu ben.
Mira, entre segura, entonces xa non te mandaban continuar.
Dixo, aparque por aí. Aparque e dixo, bueno, está usted aprobada. Bueno, gracias.
E aparte foi rápido, porque se empezaste en outubro, e xa en decembro...
Sí, en outubre, sí, empecé en outubre. Sí, en outubre. En o 5 de diciembre de ese ano, eu acórdome sempre porque morreu Franco.
Xa.
Rosa, e ti recordas de ir de nova ao Economato de Astano?
Sí.
E onde estaba?
Estaba alá, no muelle, alá abaixo. Uh-huh. Donde están os comedores, non? Uh-huh. Agora, había un edificio, máis abaixo dos comedores había un edificio, ali había os víveres e máis a roupa. Antes de despois, dali cambiaron xa para San Valentín, Ali estuvo moitos anos. Despois, ao principio había roupa comestibles, pero despois había xoguetes tamén.
E nos comestibles supoño que un dos produtos máis demandados daquela sería o aceite.
Sí, era verdad, era o aceite.
E que aceite. Se vendía a granel.
Sí, vendíase a granel, sí. Ou era daquela era un artículo de luxo, o aceite. Sí.
E ti, como facías para... Cando ibas a...
Mira, eu iba con miña nai e despois para vir para casa chamábamos un taxi. Uh-huh. Íbamos a pé e chamábamos un taxi.
Uh-huh. O sea, baixabades a pé, pero logo a volta para ir cargadas, pois xa...
Sí, un taxi, uh-huh. Sí. Viñemos un taxi, sí.
E daquela había parada de taxi ou era a través de teléfonos?
No, había taxi, sempre había algún taxi por ali, porque iban, estaban atentos a como... creo que había unha parada de taxis ali en vamos a ver, que había de Paco do Dique, uh-huh. Onde era o bar de Paco do Dique, ali había taxis. Ali había taxis. Había taxis, de feito, meu consolo creo que estuvo de taxista de Paco do Dique. Uh-huh.
Muy ben, Jaime, algunha pregunta máis para Rosa?
Nada, darlle as gracias por participar hoxe no programa.
Muy ben, gracias a vosotros.
Gracias, bueno. Rosa.
Ala, Rosa, moitas grazas.
Espero que sirva de algo, vale?
Pues, un saludo.
Bueno, me sirve de moito.
Ala, gracias. A vosotros, adiós.
Jaime, nos vas adiantar algo do que vamos falar para a próxima semana?
Sí, a semana que ven temos un pequeno cambio, que eu vou pasar a entrar os luns, onde entraba Fernando, e Fernando vai entrar aquí en Recordando o Noso. E van a entrar personas dende Perlío.
Ou seja, que ti vas entrar en máis memoria xa o luns.
Sí, xa o luns, a ver que tal é a acollida. Vou intentar seguir un pouco o que ven facendo Fernando, mellor con algún... retoque marca personal, pero sí, bueno, el farao mismo aquí en Recordándonos.
Muy ben, pois moitas grazas, Jaime, un saúdo.
Gracias a vos, veña outro, hasta logo.
Saúdo.
María Xosé, temos algunha ampliación de en que vai consistir o máis memoria o luns cambiando de monitor?
Bueno, pois cambiamos de monitor, tamén temos algunha unha convidada, empezando tamén un grupo de Limodre, e volveremos posiblemente con o grupo de San Valentín, porque é o grupo en onde hai máis persoas voluntarias para facer o programa e estar aquí con nos. Entonces, bueno, pues nada, recordarle a xente que si quere material, ademais de poder consultarlo na páxina, pues nos pode chamar para que, bueno, facilitemos. Hoxe subiremos unha nova tanda de material, de fichas, para que a xente, bueno, pues continúe practicando, exercitándose, e despois o grupo do mércores de Recordando, pues tamén empezaremos co grupo de Perlío, que hai tamén as persoas voluntarias que nos aportarán as súas vivencias e as súas experiencias en canto a como que transportes utilizaban e como xestionaban tamén eses tempos.
Falamos hoxe, entre outras cousas, dese cine Fran Laza con Rosa Medizoso e tamén do cine Perla. Lembramos que o cine Perla inaugurouse 11 de outubro de 1959 coa proxección dun documental. O día seguinte, o día 12, estreouse a película Donde vas, Alfonso XII, con gran éxito de público. A sala de baile anexa ao cine deu moito prestixio a Perlío, traspasando a súa zona as fronteiras da comarca. María Xosé, moitas grazas.
Gracias a vos, bon día.